The fifth contrast is in verse 6.
Ja viides vastakohta pari löytyy jakeesta 6.
Does not rejoice at wrong, but rejoices in the right.
Rakkaus ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa.
Here's a contrast between right and wrong.
Tässä on vastakohta vääryyden ja oikean välillä.
The person who loves rejoices in everything that's right.
Ja kristitty, jolla on rakkautta, iloitsee kaikesta siitä, mikä on oikein.
But never rejoices in the wrong.
Mutta ei koskaan vääryydestä.
Now let's look at these words one by one again and see if we can learn something more about them.
Katsotaanpa tämä luettelo nyt vielä kerran läpi ja muistellaan sitä, mitä näillä on meille sanomista.
Now first of all, love is patient.
Ensiksikin rakkaus on pitkämielinen.
This word is an interesting word because it speaks of great breadth.
Sana on mielenkiintoinen siitä, että se puhuu suuresta laveudesta.
The patient person has great breadth.
Niinpä pitkämielisellä ihmisellä on laajuutta, avaruutta.
And we remember yesterday that when we were looking at love, we saw God's love as having great breadth to it. He loves everyone.
Muistamme eilisestä, että Jumalan rakkaus oli juuri tuollaista, joka sulki huomansa kaikki ihmiset.
And as God gives us his love, we will find that we will become more patient with people.
Ja kun Jumala antaa rakkauttaan, me huomaamme, että meistäkin alkaa tulla tällaisia pitkämielisempiä, kärsivällisempiä naapureita kohtaan.
And then love is kind.
Rakkaus on lempeä.
The word kind means very thorough, a person who's very thorough and practical and useful.
Se lempeä tarkoittaa käytännöllistä, valmis tekoihin.
Love is not being emotional.
Rakkaus ei ole tunteellisuutta.
But it's being thoughtful for other people.
Vaan se merkitsee huomaavaisuutta toista kohtaan.
And it's being very practical in meeting the needs of other people.
Se on myös hyvin käytännöllistä kohdatessaan toisen ihmisen tarpeita.
And then there is the word arrogant. Love is not arrogant.
Sitten on sana pöyhkeä, pöyhkeille, neljännen jakeen lopussa.
This comes from the Greek word, which has a root, which are the letters that make the sound.
Tämä sana tulee kreikkalaisesta sanasta, jossa on kirjaimet, jotka antavat tällaisen puhallusta äänen, kun ne lausutaan.
It's the noise you make when you blow up a balloon.
Se on myöskin se ääni, joka syntyy silloin, kun puhallat ilmapalloa täyteen.
And arrogance is like a big balloon.
Ja tuollainen pöyhkeys on aivan kuin suuri ilmapallo.
And I often feel like I want to put a pin in the balloon.
Ja minun mieleni tekee usein aivan kuin puhkaista neulalla tuollainen pallo.
So that all the hot air will come out of it.
Niin, että kaikki kuuma ilma tulee ulos.
That's what arrogance is.
Tätä on pöyhkeys.
But it also has something here which is of interest, I think.
Mutta tässä on jotain sellaista, mikä on hyvin mielenkiintoista.
Because we could translate this, love does not exaggerate.
Sillä voimme kääntää tämän myöskin, rakkaus ei liioittele.
Now Christians can sometimes be very guilty of exaggeration.
Kristityt voivat olla syyllisiä liioitteluun.
We pray for the meeting.
Me rukoilemme jonkun kokouksen puolesta.
And we ask the Lord to send people to the meeting.
Ja pyydämme Herraa lähettämään ihmisiä tuohon kokoukseen.
And only 20 people come.
Ja ainoastaan 20 ilmestyy paikalle.
And we think that's very poor.
Ajattelemme, että kehnosti menee.
So we write in the report that 40 people were there.
Ja kirjoitamme tilastoon, että 40 ihmistä oli paikalla.
We feel somehow we have to help God. God doesn't appear very good if only 20 people come.
Ajattelemme, että tämä jollain tavalla auttaa Jumalaa, Hän ei ollut tyytyväinen 20, hän on tyytyväisempi 40.
But what this really says is that we're dissatisfied with God.
Mutta mitä me oikeastaan sanomme on se, että emme ole tyytyväisiä siihen, mitä Jumala tekee.
God only sent 20 people, we wanted 40 people.
Jumala lähetti vain 20, me tahdoimme 40.
So we're dissatisfied with God.
Ja niin me olemme tyytymättömiä Jumalaa kohtaan.
But if we love the Lord, then we need to be very careful with the details that we give.
Mutta jos todella rakastamme Jumalaa, meidän tulee olla hyvin tarkka niissä yksityiskohdissa, joista puhumme.
And then there's this word rude.
Ja sitten on sana, joka suomalaisessa raamatussa on käännetty, ei käyttäydy sopimattomasti. Englanniksi se tarkoittaa tuollaista karkeutta, karkeaa.
Now that has the idea of disorderliness about it.
Siinä on mukana epäjärjestyksen merkitys.
And Paul could have been thinking of spiritual gifts in meetings or services.
Paavali ajattelee tässä henkilahjoja seurakunnan kokouksessa.
And it may be that he was thinking of the Corinthians who were very rude in the way in which they interrupted meetings.
Ja ehkä hän ajattelee korintolaisia, jotka olivat hyvin sopimattomia käyttäytymiseltään karkeita siinä, että he keskeyttivät kokouksen kulun.
Now if there is love in the meeting, then the meeting will be orderly.
Jos meillä on rakkautta, silloin tuo kokous on järjestyksessä.
And if we have, say, the gift of prophecy, then that gift of prophecy will come at the right time.
Ja jos meille tulee profetian sana tuon kokoukseen, se tulee oikeaan aikaan.
We won't interrupt the preacher, for example, and prophesy in the middle of the sermon.
Me emme esimerkiksi keskeytä saarnamiestä ja profetoi kesken hänen saarnaansa.
Sometimes this has happened.
Joskus tällaista kyllä on tapahtunut.
And the person afterwards said, I just had to do it, the Lord gave me the gift.
Ja tämä henkilö sanoo, että minun täytyi se tehdä, Herra antoi tämän minulle.
But Paul says in 1 Corinthians 14 that the spirit of the prophet is subject to the prophet.
Mutta 14. luvussa Paavali sanoo, että profetian henki on alamainen profeetalle.
You don't have to do it.
Meidän ei täydy tehdä sitä.
Love is patient.
Sillä rakkaus on kärsivällinen.
And you can wait for the right moment.
Ja voit odottaa oikeaa hetkeä.
So love is not rude.
Niin rakkaus ei ole tuollainen sopimattomasti käyttäytyvä.
And then love is not resentful.
Rakkaus ei katkeroidu.
Paul has in mind keeping lists.
Paavalilla on mielessään luettelo.
Now we do this when we go shopping.
Me käytämme tätä silloin, kun lähdemme esimerkiksi ostoksille.
And in our kitchen we have a board on the wall and there we write down the things that we need.
Ja meillä on keittiössämme taulu, johon me kirjoitamme ylös ne asiat, joita me tarvitsemme.
Now that's very good and useful to do that.
On hyvin hyvä ja hyödyllistä tehdä näin.
But sometimes we do this with people.
Mutta joskus me teemme tällaista ihmisten suhteen.
And we have a little list for every person.
Ja meillä on pieni luettelo jokaista ihmistä koskien.
And when they do bad things to us, we write them down on the list.
Ja kun he tekevät jotain pahaa, me kirjoitamme sen tuohon ylös.
And we remember them.
Ja muistamme nämä asiat.
And that's what resentment is.
Ja tämä katkeroittaa.
It's keeping lists of the bad things that people do.
Ja se merkitsee luettelon pitämistä niistä vääryyksistä, joita toiset tekevät.
Now, love doesn't do that.
Ja rakkaus ei tee tätä.
I don't believe God keeps lists about us.
En usko, että Jumala pitää tällaista luetteloa meistä.
When we ask to be forgiven, then the Lord wipes that from the board, as it were.
Kun me teemme väärin, niin Jumalan tapa on pyyhkiä taulu puhtaaksi tästä vääryydestä.
And so we should also.
Ja näin tulisi meidänkin tehdä.
We were looking at some of the words that Paul uses to describe love.
Katsoimme muutamia sanoja, joita Paavali käyttää kuvatessaan rakkautta.
What love is and what love is not.
Mitä rakkaus on ja mitä se ei ole.
And we were just thinking about the fact that love is not resentful, which means that it doesn't keep lists.
Me jäimme siihen, että totesimme, että rakkaus ei katkeroidu, ja se merkitsee sitä, että se ei tee sellaisia muistilistoja pahoista asioista.
Then we need to look at verse 6.
Ja nyt katsomme vielä jaetta 6.
Where Paul says it does not rejoice at wrong, but rejoices in the right.
Rakkaus ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa.
And I think we need to think together here about why we do rejoice at the wrong.
Meidän tulee katsoa tässä sitä asiaa, miksi me iloitsemme vääryydestä.
And I think the reason is because when we see someone doing something wrong, then we appear in a better light.
Se johtuu luultavasti siitä, että kun näemme jonkun tekevän jotain väärin, se saa meidät itsemme näkymään paremmassa valossa.
And we say to ourselves, well, I would never do something like that.
Ja me sanomme itsellemme, minä en koskaan tekisi mitään tuollaista.
And it makes us feel good inside.
Ja tämä saa sellaisen hyvän olon tunteen sisuksiimme.
But Paul says that's not love.
Mutta Paavali sanoo, tämä ei ole rakkautta.
Love is very sorry when it hears about wrong in others.
Rakkaus on pahoillaan siitä, kun se näkee jotain tuollaista vääryyttä.
Love is very sorry when we hear that a Christian has fallen into sin.
Rakkaus on pahoillaan, kun me kuulemme siitä, että joku kristitty on langennut syntiin.
And then Paul says love bears all things, verse 7.
Jakeessa 7 Paavali sanoo, että rakkaus kärsii kaiken.
This literally means the idea of covering up.
Se tarkoittaa sitä, että se peittää kaiken.
It means that love wants to cover up.
Rakkaus tahtoo peittää.
We remember that Peter in his first letter says that love covers a multitude of sins.
Pietari ensimmäisessä kirjeessään sanoo rakkauden peittävän syntien paljouden.
Love doesn't always want to be exposing other people.
Rakkaus ei aina paljastamassa toisia ihmisiä.
But love, Paul says, believes all things.
Rakkaus uskoo kuitenkin kaiken, sanoo Paavali.
That means that the loving person is not all the time suspicious of other people.
Se tarkoittaa sitä, että rakastava henkilö ei ole aina epäluuloinen toista kohtaan.
And sometimes it's easy for us to be suspicious of the gifts of the Spirit.
Meidän on joskus hyvin helppo olla epäluuloinen hengen lahjoja kohtaan.
For instance, we may hear a prophecy.
Esimerkiksi me voimme kuulla profetian.
And it doesn't mean anything to us.
Ja eikä se merkitse meille mitään.
And so we say, oh, that can't be a real prophecy.
Ja me sanomme, se ei voi olla todellinen profetia.
But that may be the very prophecy that is a great help to someone else.
Mutta se saattaa olla profetia, joka on suureksi avuksi jollekin toiselle.
Someone has translated this.
Joku on kääntänyt tämän.
That love is always eager to believe the best.
Että rakkaus on aina innokas uskomaan sen, mikä on parasta.
It always sees the best in people, not the worst in people.
Se aina näkee sen parhaan ihmisissä, ei huonointa.
And then Paul says, love hopes all things.
Sitten Paavali sanoo, rakkaus toivoo kaiken.
Now for the Christian, there is always hope.
Kristitylle on aina olemassa toivoa.
For the Christian, failure is never final.
Kristitylle epäonnistuminen ei ole koskaan lopullinen.
There is always hope.
On aina toivoa.
And as we love, so we find that there is more and more hope for us.
Ja kun rakastamme, me huomaamme, että toivoa on yhä enemmän ja enemmän meille.
And we are able to help each other in this way.
Ja tällä tavoin kykenemme auttamaan toinen toistamme.
Because it's very easy for us at times to be depressed.
Sillä on hyvin helppoa meille masentua joskus.
And when we're depressed, we need the ministry and help of other Christians who bring us hope.
Ja kun olemme masentuneita, silloin tarvitsemme toisten kristittyjen palvelusta, kristittyjen, jotka tuovat meille toivoa.
God never finishes with us.
Jumala ei koskaan lopeta työtään meidän kohdallaan.
But he always wants to encourage us.
Vaan hän aina tahtoo rohkaista meitä.
We see this in the ministry of Jesus to the disciples.
Näemme tämän Jeesuksen toiminnasta opetuslapsiaan kohtaan.
We find the loving way in which Jesus appeared to Peter after his resurrection.
Näemme Jeesuksen rakastavan tavan, kun hän ilmestyi Pietarille ylösnousemuksensa jälkeen.
Peter could so easily have despaired, been in despair.
Pietari olisi voinut joutua masennuksen valtaan hyvin helposti.
He had been such a failure.
Hän oli ollut todella epäonnistunut.
But Jesus encouraged him and he went on to become a great apostle.
Mutta Jeesus rohkaisi häntä ja niin Pietarista tuli suuri apostoli.
And then love endures all things.
Love ja sitten things. Rakkaus kärsii kaiken.
Love helps us to go through with the difficulties that we face in life.
Rakkaus auttaa meitä menemään läpi niiden vaikeuksien, joita elämä eteemme tuo.
Love makes it easier for us to persevere in those difficult times.
Ja rakkaus tekee sen meille helpommaksi kestää nuo vaikeat ajat.
Now finally we see in the last verses the eternal character of love.
Ja lopuksi tässä näissä viimeisissä jakeissa me näemme rakkauden iankaikkisen luonteen.
Paul says love never ends.
Paavali sanoo, rakkaus ei koskaan häviä.
The gifts one day will end.
Henkilahjat loppuvat jonain päivän, ne katoavat.
In the final kingdom there will be no healing gifts because there will be no sickness.
Siinä tulevassa valtakunnassa ei tarvita enää parantamisen lahjaa, sillä siellä ei ole sairautta.
The gifts of the Spirit are given to us now because of our weakness.
Nämä hengen lahjat ovat annetut meille nyt, koska me olemme heikkoja.
Speaking in tongues helps us to communicate in prayer with God.
Kielillä puhuminen auttaa meitä siinä yhteydessä Jumalan kanssa.
But when God's perfect kingdom comes, there will be no need for the gifts of the Spirit.
Mutta kun Jumalan täydellinen valtakunta tulee, silloin näitä lahjoja ei enää tarvita.
But love will continue.
Mutta rakkaus jatkuu.
It will never end.
Se ei koskaan lopu.
For this is the greatest of all God's grace towards us.
Sillä tämä on kaikkein suurin Jumalan armo meitä kohtaan.
Now we must turn to another subject.
Ja nyt siirrymme toiseen aiheeseen.
And I want us to look at the epistle to the Hebrews.
Haluan teidän etsivän hebrealaiskirjeen.
And chapter 13.
Ja siitä 13. luvun.
And verses 20 to 21.
Sieltä jakeet 20 ja 21.
And let's pray before we have the verses read to us.
Rukoilkaamme yhdessä ennen kuin nämä jakeet meille luetaan.
We thank you, Lord Jesus Christ, for this conference.
Me kiitämme sinua, Jeesus Kristus, tästä kokouksesta.
We thank you for all that you have done and all that you have given.
Kiitämme sinua kaikesta siitä, mitä olet tehnyt ja kaikesta siitä, mitä olet antanut.
And now as we go back to our homes and to our churches,
ja nyt kun menemme takaisin koteihimme ja seurakuntiimme,
we ask you to give us a word of encouragement.
Me pyydämme sinua antamaan meille rohkaisun sanan.
For Jesus Christ's sake.
Jeesuksen Kristuksen tähden.
Amen.
Amen.
When we look at the New Testament, we find that many of the books in the New Testament were written to encourage Christians.
Kun luemme Uutta testamenttia, havaitsemme, että useat Uuden testamentin kirjoista on kirjoitettu rohkaisuksi kristityille.
And we know that we need that encouragement over and over again.
Ja me tiedämme, että tarvitsemme tätä rohkaisua uudelleen ja uudelleen.
And it's good to know that the early Christians needed it also.
Ja on hyvä tietää, että varhaiskirkon kristityt tarvitsivat sitä myös.
They had the same kind of temptations that we have.
Heillä oli samanlaiset kiusaukset, mitä me koemme.
To give up because it's difficult.
Antaa luopua taistelusta, koska se on vaikeaa.
Not to believe because it's difficult to believe.
Ei uskoa, koska uskominen on vaikeaa.
And this letter to the Hebrews was written for that purpose.
Ja tämä hebrealaiskirje on kirjoitettu juuri tätä tarkoitusta varten.
There were Jewish Christians who were having such a difficult time, they were tempted to go back to Judaism.
Oli juutalaiskristittyjä, jotka kokivat hyvin vaikeita aikoja, sillä he olivat kiusauksissa mennä takaisin juutalaisuuteen.
And we often have that kind of temptation ourselves to go back to our old life.
Ja meilläkin on tällaisia kiusauksia mennä takaisin siihen vanhaan elämään.
And this letter is written to show how superior Jesus Christ is to the old laws.
Ja tämä kirja on kirjoitettu näytöksi siitä, kuinka ylivoimainen Jeesus Kristus on noihin vanhoihin lakeihin verrattuna.
That the new covenant is greater than the old covenant.
Siitä, että uusi liitto on suurempi kuin vanha liitto.
And we need this kind of encouragement.
Ja me tarvitsemme tällaista rohkaisua.
That the best life of all is the life of the Christian.
Että parhain elämä on elämä Kristuksessa.
And it may sometimes seem attractive to go back to the old life, but that's always a bad thing to do.
Mutta vaikka joskus näyttää houkuttelevalta mennä takaisin vanhaan elämään, se on kuitenkin huono asia.
And I pray for you all that you may go away from this place convinced of the greatness of God.
Ja minä rukoilen teidän puolestanne, että lähtiessänne tästä paikasta lähdette mukananne tunto Jumalan suuruudesta.
Now these great words here can be divided into two parts.
Nämä sanat tässä voidaan jakaa kahteen osaan.
First of all, the writer tells us who God is.
Ensiksi kirjoittaja kertoo meille, kuka Jumala on.
And then he tells us what God is going to do.
Ja sitten hän kertoo, mitä Jumala on tekevä.
Now we often lose confidence in what God is going to do because we don't look and see who God is.
Me joskus menetämme luottamuksemme siihen, mitä Jumala voi tehdä sen tähden, että me muista, kuka Jumala on.
There's a story in the New Testament about Peter who raised a woman from the dead.
Uudessa testamentissa on kertomus Pietarista, joka herätti naisen kuolleista.
Her name was Dorcas or Tabitha.
Tämän naisen nimi oli Dorcas tai Tabitha.
And when Peter arrived, she had been dead for some time.
Ja kun Pietari tuli paikalle, hän oli ollut kuolleena jonkin aikaa.
And the house was full of people who were weeping because she was such a wonderful woman.
Ja talo oli täynnä väkeä, jotka itkivät sen tähden, että tuo nainen oli ollut suuremmoinen henkilö.
And they began to show Peter all the wonderful things that she had made with her hands.
Ja he alkoivat näyttää Pietarille niitä esineitä, joita tuo nainen oli tehnyt käsillään.
Now Peter couldn't allow this very negative kind of behavior.
Tällaista negatiivista, kielteistä käytöstä Pietari ei voinut pitkään kestää.
And how negative we sometimes can be with one another.
Kuinka negatiivisia me voimmekaan olla joskus toinen toistamme kohtaan.
Well, Peter put all those people out of the house.
Pietari käski nuo ihmiset ulos talosta.
And he went into the room where the woman was lying dead.
Ja hän meni siihen huoneeseen, missä tuo nainen makasi kuolleena.
Now, I know what I would have done under those circumstances.
Minä tiedän, mitä minä olisin tehnyt tuossa tilanteessa.
I would have gone and looked at the body.
Minä olisin mennyt katsomaan ruumista.
I would have thought, how am I going to do this?
Ja kysynyt, mitä minä tässä nyt tekisin.
And I would have looked at all the difficulties.
Ja minä olisin nähnyt kaikki vaikeudet.
And my faith would have gone down and down and down.
Ja minun uskoni olisi mennyt alas ja alas ja alas.
But Peter didn't do that.
Mutta Pietari ei tehnyt näin.
The first thing he did when he got into the room was to kneel down and pray.
Hänen ensimmäinen tehtävänsä, kun hän astui huoneeseen, oli polvistua ja rukoilla.
And then when he had prayed, he turned to the dead body.
Ja kun hän oli rukoillut, sitten hän kääntyi tuon kuolleen ruumiin puoleen.
Which means that when he prayed, he turned his back on the dead body.
Joka merkitsee sitä, että kun hän rukoili, hän käänsi selkänsä tuolle kuolleelle ruumiille.
He didn't look at the problem at all.
Hän ei katsonut ongelmaan ensinkään.
But he looked to God.
Hän katsoi Jumalaan.
Who was going to give him the faith to raise her from the dead.
Joka oli antava hänelle uskoa siihen, että hän herättäisi tuon kuolleen.
And what a lesson this is for us.
Ja mikä onkaan tämä opetus meille?
We're always looking at the problems of life.
Me aina etsimme ja katsomme elämän ongelmia.
And sometimes we have to turn our back on the problems and look to the God who answers our problems.
Ja joskus meidän täytyy kääntää selkäämme noille ongelmille ja katsoa Jumalaan, joka vastaa noihin meidän ongelmiin.
And that's what this writer does here.
Ja se on se, mitä kirjoittaja tekee tässä.
He tells us who God is.
Hän kertoo meille, kuka Jumala oikein on.
And then we can turn to the problems, and he tells us what God is going to do with them.
Ja me käännämme selkämme ongelmille ja näemme Jumalan, ja hän kertoo, mitä me teemme tälle asialle.
Now he tells us four things about God.
Hän kertoo meille neljä asiaa Jumalasta.
He first of all tells us that God is the God of peace.
Hän kertoo ensiksi, että Jumala on rauhan Jumala.
God wants us to go from this conference with peace in our hearts.
Jumala tahtoo meidän lähtevän tästä kokouksesta rauha sydämessämme.
And he wants us to be his ambassadors for of the peace of God.
Ja hän tahtoo meidän olevan hänen lähettiläitään, rauhan lähettiläitä.
Jesus was constantly wanting to give this peace to his disciples.
Jeesus tahtoi aina antaa tämän rauhansa opetuslapsille.
Do you remember when there was the storm on the lake?
Muistattehan järven ja sen myrskyn, joka tuolla järvellä raivosi.
And Jesus turned to the storm and he said, "Peace, be still."
Ja Jeesus kääntyi tuon myrskyn puoleen ja sanoi, vaikene, ole hiljaa.
And Jesus still does that for us.
Ja Jeesus tekee sen yhä meille.
He can turn to the storms of our life and he can say, "Peace, be still."
Hän voi kääntyä meidän elämämme myrskyjä kohti ja sanoa, vaikene, ole hiljaa.
And Jesus says to us, "My peace I leave with you, my peace I give unto you."
Ja Jeesus sanoi, minun rauhani minä annan teille. Minun rauhani, sen minä annan teille.
And the Lord wants us to know this peace.
Ja Herra tahtoo meidän tuntevan tämän rauhan.
Now there may be many storms that we shall have to go through in the future.
On todennäköisesti monia myrskyjä, joiden läpi meidän on käytävä tulevaisuudessa.
Many much suffering.
Ehkä paljon kärsimystäkin.
Jesus never said he was going to take away suffering from us.
Jeesus ei koskaan sanonut, että hän ottaa kärsimyksen pois meiltä.
But he is the God of peace who will give us peace in the midst of that suffering.
Mutta hän on rauhan Jumala, joka antaa rauhan meille tämän kärsimyksen keskellä.
And then the second thing we read here about God.
Toisen asian luemme tästä Jumalasta.
Is that he is the God who brought again from the dead our Lord Jesus.
On se tosiasia, että meidän Jumalamme herätti meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen.
He is the God who raises the dead.
Hän on Jumala, joka herättää kuolleen.
In our church in London,
meidän kirkossamme, seurakunnassamme Lontoossa,
we have a Pentecostal church that is a few miles away from us.
Siellä on eräs helluntailaiskirkko, joka on muutaman mailin matkan päässä meistä.
And when I came to the church 2 years ago,
kun tulin tuon seurakuntaan muutamia vuosia sitten,
God had already begun to do mighty things in the church.
Jumala oli alkanut jo tehdä suuria töitä seurakunnassa.
And a Pentecostal man came from that church and shared with me.
Ja helluntailainen veli tuli tuosta kirkosta ja jakoi jotain kokemuksestaan kanssani.
And he said this to me.
Ja hän sanoi tämän minulle.
He said, "Do you know what we used to call your church?"
Ja tiedätkö, miksi me tapasimme kutsua kirkkoon?
We used to call it the cemetery.
Me tapasimme kutsua sitä hautausmaaksi.
Because it was so dead.
Koska se oli kuollut.
But he said, "We're glad now we can't call it that anymore."
Mutta me emme pysty sitä kutsumaan tuoksi enää.
Because God is raising the dead.
Sillä Jumala herättää kuolleita.